Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista dende o centro, dende o centro da pista. E as rapazas que vexo coa mirada, transmito embelexo. E por fin lanzo-me a bailar, e se alguna osa rexeitar, entono con enerxía esa bela melodía.
Pois con esta música con tanto ritmo damos a benvida unha semana máis a Foncón del está con nos neste espazo semanal Son de Redondela. Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Digo eu, bo día e con moita marcha, ademais, non? A proposta que nos traes hoxe.
Sí, sí, sí. Ademais, unha proposta recente e dun grupiño de xente moza.
Xente moza e con moita vitalidade. Moito colacao toma esta xoventude.
Sí, sí, sí.
Pois xa nos contará, sabemos que son moitas as agrupacións de Redondela do pasado, do presente e agardemos que tamén do futuro, e pouco a pouco neste espazo imos coñecendo un pouco máis delas, non? Non las vas debullando semana tras semana, así que nada, cando queiras empeza a contarnos Fon deste grupo con tanta marcha.
Pois así é, unha semaninha máis, achegámonos coa sección Son de Redondela, adicada ás músicas que se fan e fixeron por Redondela e contorna. Hoxe traemos para escoitar un disco editado a principios de ano por un grupo de mozos de Redondela que se fan chamar Chaleco Reflectante. A historia da banda comeza no ano 2013, cando a oferta dun concerto une un grupo de amigos para crear a Chaleco Reflectante. Antes disto, xa existía algunha iniciativa por parte dos seus integrantes para tocar en compañía, pero non foi ata o 30 de novembro dese mesmo ano cando deron o seu primer concerto moi preto de Redondela. Dende entón, os integrantes variaron moito por motivos laborais, personais e docentes, ata chegar á formación actual que se mantén desde o verán do 2017. Eles son Alberto Cortés na batería, Surso Freitas na guitarra, Nico Nantes no baixo e Andrés Núñez na guitarra e na voz. A primeira formación do grupo estaba composta por Surso, por Andrés, por André Pérez na batería e Adrián Vilaboa no baixo. Non tiñan cancións propias, pero despois do seu primeiro concerto nun festival punk, decidiron continuar xuntos tocando versións dos seus grupos favoritos. Dende rock español xa da década dos 80 ata o punk máis cañero nacional e internacional. Dende entón tocaron en varios concertos, tanto en bares como en festas, pero non todos os integrantes tiñan as mesmas influencias nin estilos, polo que o grupo separouse tan só un ano despois da súa creación. Non pasou moito tempo ata que tentaron con outro batería, Carlos Otero, co cal se empezaron xa a ver algunhas cancións propias da banda. E tras un tempo xuntos, en abril de 2015, deron o seu último concerto xuntos. Pasaron os anos nos que tentaban retomar o grupo, pero non foi ata o verán do 2017 cando se creou a formación actual que perdura ata hoxe. Dende entón, a banda perfilou moito o seu estilo, en parte grazas ás composicións dos seus propios temas, unha amalgama das influencias dos integrantes, rock, punk e blues, dando un lugar a un estilo de punk rock alternativo particular. Tras varios concertos en compañía desta formación e ao ver a boa acollida recibida por parte do seu público, ao cambio que supoñía pasar de facer versións de outros grupos para tocar cancións propias da banda, embarcáronse no que sería a súa primeira aventura discográfica, a primeira maqueta, que consta de 10 cancións propias cunha duración de 23 minutos. Son 10 composicións do grupo que presentan neste CD co título Chaleco Reflectante, como eles, e que veñen de presentar no recente festival Millo Verde, celebrado a principios de xuño, na Praia de Cesantes, e ao que chegaron despois de gañar o concurso de maquetas no 2018. O disco foi gravado en Castelo Records durante os meses de novembro e decembro de 2017. E agradecen na capa do disco, agradecen a Xoel López por todas as tomas e a todos os que os apoiaron para facer isto posible.
Yo quiero componer un rock and roll.
Pois así máis, pasamos a escoitar a Chaleco Reflectante e que para hoxe escollemos o corte 2 do disco, que se titula Xa sé que non é un vals. E xa nos despedimos ata a vindeira semana, na que voltaremos con máis Son de Redondela.
Pois Chaleco Reflectante no programa de hoxe coa marcha deste grupo Redondela. Despedímonos. Pierda ritmo del compás, mi torpeza te divierte con mis trompas mucho más.